Nova xornada da Segunda Galicia de Fútbol, o Maniños B visitou a Capela. Mantemos contacto co coordenador do Cultural Maniños, Pablo Mesa. Ola, bos días.
Ola, bos días.
Competiu o Maniños B na Capela.
Sí, bueno, antes de nada quería mandar dende aquí unha aperta a Chiqui e a toda a súa familia pola pérdida sufrida da súa nai, que foi o que fixo pois que esta fose unha semana un pouco máis diferente para todos e bueno, que neste caso pois tanto eu como Adri pois tiveramos que ir co equipo filial onte a Capela. E bueno, de aquí dar o dito unha aperta e bueno, que sabe que se necesita algo, aquí estamos, a máxima solidaridade con él nestes momentos complicados. Bueno, a partir de aí, con respecto ao partido, vamos, eu estou, penso que todo o que foi ver o partido ve perfectamente que o equipo competiu, que de feito penso que as mellores ocasións foron nosas. É moi complicado poder gañar un partido ou incluso puntuar un partido cando tes, non sei, 4, 5 ou 6 ocasións moi 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 claras, e non as metes, non? Entonces, bueno, onte non estivemos acertados niso, pero bueno, o resto penso que o equipo está traballando ben, vese nas últimas xornadas está competindo ben e onte non foi menos, penso que o fixeron ben, o fixeron o plan de partido que habíamos plantexado, penso que saiu a perfección. Que pasa que, bueno, é certo que o acerto pois é máis complicado un día o tese, outro día non o tese, bueno, penso que eso é un pouco a rémora que estamos tendo, é algo que por suposto que hai que intentar mellorar e traballar, porque claro, un partido como onte, perderlo 2-0, é que bueno, non acabas de entender moi ben como podes chegar a ese resultado cando faz, pois non sei, penso que un montón de cousas ben, penso que chegas en ocasións máis que suficientes, xa non che digo para haber sacado un punto, senón penso que para haber gañado o partido, pero bueno, no fútbol o que marca os puntos son os goles e os resultados, e bueno, é certo que este equipo pois vese que nese sentido pois non está tendo sorte, pero bueno, eu como sempre lles digo o que se lle pide un equipo filial é que compita, que dé a cara e que progresen, e en ese caso estamos contentos, porque penso que onte viuse claramente que é un equipo que compite contra calquera e bueno, pois a ver se temos máis sorte a próxima vez e bueno, sorte, que tamén é certo que eso é calidade, eso, a finalización, meter os goles tamén se traballa e bueno, pero sí que nesa parte temos que mellorar.
Os dous goles chegaron no segundo tempo, pero aínda con ese resultado en contra, o Maniños Ben non baixou os brazos.
Sí, no, a ver, o primeiro gol deles é unha falta de moi lonxana, que sorprende o porteiro. A ver, é un golpeo moi bo, pero bueno, está relativamente lonxe, son deses disparos que sorprenden a un porteiro, e bueno, aí cambiou un pouco, porque estábamos moi ben, penso que sen pasar prácticamente apuros e tendo chegadas, e logo tivemos opcións máis que suficientes para empatar o partido, pero máis que suficientes. Penso que se chegáramos a empatar, pois o mellor, pois non sei, sentiríamos o mellor máis cómodos e tal, pero bueno, que claro, entras nun bucle, cando tes tantas ocasións como onte e non metes, entras nun bucle, o xogador empeza a comerse a cabeza, e son rapaces moi novos que venen encima dun ano complicado de non ter esa confianza, e o que precisan pois é un pouco o partido da semana pasada, por exemplo, fan moitas cousas ben, ponsen por diante e na xogada seguinte se empatan, entonces que lle están pasando moitas cousas que penso que os vai facer que sexan mellores xogadores nun futuro, pero ahora mismo pois claro, eso está lles penalizando moito, e onte foi un claro exemplo, porque non penso que non se puderon facer máis cousas para gañar un partido e non se gañou, entonces claro, pois a dinámica é a que é moi importante no fútbol, as dinámicas, neste caso pois o filial ten que traballar o doble, como lles digo sempre, ten que traballar o doble porque a dinámica ahora mismo é negativa. Pero bueno, si queremos a cara, con cero, incluso con 2-0, intentamos, vamos, de todo, fixemos, acabamos con prácticamente 3 defensas e atacando, chegando por banda, sacando centros, chegando a área, pero bueno, hai días que non entra, e vuelvo a repetir, non é só fruto da sorte, non penso que eso tamén é calidade, a finalización é calidade, hai que ter máis nivel neses aspectos, e bueno, son aspectos a mellorar para o seguinte.
Próxima xornada, Maniños B, Mandiá, que equipo esperades que visite o Pote?
Un equipo similar, que penso que ahora mismo vese que todos os equipos son similares. Pode haber en algún equipo que teña máis calidade en algunhas pezas, como pois podía ter o Capela onte, como pode ter o Barallobre, como pode ter o Mandiá, pois espero un equipo similar a nós, e igualado, porque penso que aí están os resultados que se están dando, son resultados igualados, un día gaña un día gaña outro. É certo que nós de momento non gañamos, pero bueno, penso que o máis importante para nós tamén é a ver se podemos ter unha semana de traballo normal, a ver se Chiqui xa se incorpora o miércoles aos adestramentos, senón pois seguiremos botando unha má e planificaremos o partido da mellor maneira posible. Penso que é un rival que moi, penso que igualado como a nós, e a ver se os rapaces son capaces de cambiar un pouco esa dinámica, porque penso que a vista de todos está que en rendemento, en intensidade, en estar nos partidos, en competir, eso, esa dinámica xa se ve fai tempo que está igualado co resto dos rivais, pero evidentemente pois o fútbol son goles, e aí sí que non estamos acertados e temos que mellorar.
Pablo Mesa, coordenador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.